Quam vis enim etiam prioribus saeculis ad illuminationem sanctorum patrum et prophetarum lumen veritatis emissum sit, dicente David, emitte lucem tuam et veritatem tuam, et diversis modis multisque signis opera presentiae suae deitas filii declararet, omnes tamen ille significationes, cunctaque miracula, testimonia fuerunt istius missiones, de qua apostolus dicit, cum ergo venit plenitudo temporis misit Deus filium suum, factum ex mulire, factum sub lege. Quid vero hoc est? Nisi verbum carnem fieri, conditore mundi, per uterum virginis nasci, dominum maiestatis humanis se cooptare primordius, et licet conceptui spiritale nulla sint terreni seminis mixta contagia, ad suscipiendam tamen vere carnis substantiam solam sumere de matre naturam, hac missione, qua Deus unitus est homini, filius impar est patri, non in eo quod est ex patre, sed in eo quod est factus ex homine. E qualitatem enim quam inviolabilem habet deitas, non corrupit humanitas, et creatoris ad creaturam descensio, credentium est ad aeterna subvectio. Nam quia sicut aet apostolus in sapientia Dei non cognovit mundus per sapientiam Deum, placuit Deo per stultitiam predicationis salvos facere credentes. Mundo ergo id est prudentibus mundi, sapientia sua cecitas facta est, et non potuerunt per illam cognoscere Deum, ad cuius notitiam non nisi in sapientia eius acceditur. Et ideo quia mundus de vanitate suorum dogmatum superbiebat, in eo constituit dominus salvandorum fidem, quod et indignum videretur et stultum, ut deficientibus omnibus opinionum presumptionibus sola Dei gratia revelaret, quod comprehendere humana intelligentsia non valeret.